ora 7.
La microfon Alexandru Ehtode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul de Interne insistă că incidentul de la vânătoarea demnitarilor i-a fost ținut ascuns.
Dacă se respecta procedura, trebuia să aflu în mijlocit în 23. Noi facem o investigație internă detaliată și toți cei care se fac vinovați vor fi pedepsiți.
Președintele Mold Silva insistă că incidentul a fost anunțat instituțiilor statului.
Anunțând toate organele de resort, am socotit de cuvinț că și premierul și președintele țării și toți ele sunt anunțați.
Bine, dar totuși după 2 săptămâni s-a făcut public acest incident.
S-a făcut public, da, dar s-au dat informațiile astea în prima zi de atunci. Este problema dumnealor cum fac ei public și când fac public.
Fostul premier român Adrian Năstase va afla peste o lună dacă poate ieși din închisoare înainte de termen. La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Nicolae Timofti a cerut înființarea unei comisii parlamentare care să ancheteze cazul vânătorii din pădurea domnească. Purtătorul său de cuvânt, Vlad Țurcanu, a spus că președintele este îngrijorat de comportamentul procuraturii, poliției și agenției Mold Silva și sugerează că oficialii implicați în acest caz ar trebui să își dea demisia. Tot astăzi, Consiliul Suprem al Magistraturii și-a dat acordul pentru anchetarea judecătorului Gheorghe Crețu, pe care Procuratura Generală l-a numit principalul suspect în ucidere la vânătoarea omului de afaceri Sorin Panciu. La scurt timp, Crețu, care este vicepreședintele Curții de Apel Chișinău, și-a dat demisia. Într-o primă declarație, după anunțul de ieri al procuraturii, Crețu a spus că la incidentul din 23 decembrie, cităm, s-au tras mai multe focuri de armă și că speră ca ancheta să stabilească cine este vinovatul. Imediat în emisiune, un interviu cu directorul de la Mold Silva, Ion Lupu, în care acesta declară că agenția pe care o conduce a gestionat cazul potrivit legislației. Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Kiril va vizita Republica Moldova în luna septembrie acestui an, a confirmat pentru agenția Info Primneo șeful serviciului de presă al Mitropoliei Moldovei, Nicolae Cârlig, dar că nu se cunoaște deocamdată data și programul vizitei. Presa din regiunea transnistreană scrie însă că Patriarhul va vizita și Tiraspolul la 8 sau 9 septembrie. Patriarhul vine pentru a sărbători aniversarea 200 de ani de la apariția în spațiul dintre Prut și Nistru a primei structuri ecleziastice ortodoxe, care a unificat sub auspiciile sale toate bisericile ortodoxe ale regiunii date, creând o unitate autonomă. Patriarhul Kiril a mai fost în Moldova și în octombrie 2011. Filmul american Lincoln, semnat de Steven Spielberg, a fost nominalizat 12 ori pentru diferite categorii ale premiului Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film. Viața lui Pi a fost nominalizat la 11 categorii, iar muzicalul Mizerabili la 8 categorii. Drama Dragostea regizorului austriac Michael Haneke a fost nominalizată la categoria Fiind străin, cel mai bun film, cea mai bună regie și cea mai bună actriță principală, Emanuele Riva. La categoria cel mai bun film au mai fost nominalizate pelicolele Zero Dark Thirty despre uciderea lui Osama Bin Laden și cea mai recentă peliculă semnată de Quentin Tarantino, Django Unchained, o poveste plasată în sudul american în perioada războiului civil. Premiile Oscar vor fi acordate pe 24 februarie. Președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a declarat la conferința sa de presă lunară de astăzi de la Frankfurt că se așteaptă ca în acest an, în prima parte, țările din zona euro să treacă printr-o nouă perioadă de slăbiciune economică, dar apoi, în a doua parte a anului, economia europeană își va reveni treptat. Și un recent studiu dat publicității în Marea Britanie spune că prea multă hrană este aruncată în lume din cauza lăcomiei consumatorilor și politicii companiilor comerciale de a face oferte speciale. Cele mai multe alimente se aruncă în Ucraina, între 25 și 50% de pierderi.
Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Superior al Magistraturii i-a retras astăzi imunitatea judecătorului Gheorghe Crețu, care este principalul suspect al procurorilor în cazul omorului de la Vânătoarea din Pădurea Domnească. Tot astăzi, Crețu și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău. Acestea sunt ultimele fapte din cazul uciderii din imprudență a unui om la Vânătoare din 23 decembrie, la Vânătoarea la care au luat parte înalți demnitari din justiție, inclusiv procurorul general Valeriu Zubco. Dincolo de fapte, politicienii și cei implicați direct au continuat astăzi șirul de declarații în încercarea să gestioneze criza de imagine, dar au lăsat și azi în afara discuțiilor întrebările despre calitatea unei guvernări în care primul ministru spune că află de la televizor despre ceea ce se întâmplă în țară și calitatea unei justiții în care procurorii și judecătorii merg împreună la vânători, iar a doua zi judecă oameni și împart sentințe fără a vedea în asta un conflict de interese. Relatează Liliana Barbăroșie.
Asemenea, premierului și șeful statului a spus astăzi că ar fi aflat despre omorul de la Vânătoare din presă și nu de la instituțiile care ar fi trebuit să-l informeze, motiv din care a criticat poliția și procuratura. Soluția pe care a avansat-o Nicolae Timofti prin purtătorul său de cuvânt este să se creeze o comisie parlamentară care să ancheteze întregul episod.
S-a acționat în mod defectuos.
A explicat cererea șefului statului Vlad Țurcanu. Declarația președintelui evită totuși să vorbească pe față despre o mușamalizare a faptului, precum și despre nevoia unor demisii pe care continuă să insiste premierul.
Cum e posibil ca primul ministru să nu știe? Uitați, asta s-a întâmplat. Această situație arată că avem probleme în instituții care trebuie să fie rezolvate cât mai urgent.
A declarat astăzi după ședința de guvern Vlad Filat. Soluția pe care a insistat și astăzi premierul este demisia procurorului general acuzat de incapacitatea de a gestiona o situație de criză în care a fost implicat, dar și pe o reformă generală a acestei instituții.
Eu nu-mi doresc noi să avem situații și mai grave, cu toate că mai grav decât încercarea mușamalizării, omorârii unui om, chiar dacă acest omor a fost din imprudență, poate fi.
I-am solicitat însă ministrului afacerilor interne, Dorin Recean, care a făcut și el astăzi primele declarații referitoare la acest incident, să explice când și cum a ajuns cazul în circuitul informațional polițienesc.
Eu, cu siguranță, nu am aflat această informație conform procedurii. Dacă se respecta procedura, trebuia să aflu nemijlocit în 23. Noi facem o investigație internă detaliată și vom prezenta publicului absolut orice parcurs a acestei informații și toți cei care se fac vinovați vor fi pedepsiți.
Editorialistul de la Chișinău, Nicolae Negru, căruia i-am solicitat o opinie despre calitatea unei guvernări în care premierul și șeful statului spun că află de la televizor despre o astfel de situație, tratează cu neîncredere aceste afirmații ale demnitarilor.
Eu nu cred că el n-a fost raportat. Nu cred că vreun polițist și-a asumat o asemenea răspundere să nu informeze superiorii despre un caz foarte grav. Înseamnă că undeva, la nivelul viceministrilor sau la nivelul ministrilor, această informație a fost ascunsă, a fost dosită și, desigur, că lucrul ăsta este foarte grav.
Nicolae Negru mai spune că, dincolo de aspectele juridice și politice, incidentul ridică o gravă problemă de moralitate.
E suspect, e dubioasă această asociere cinegetică a procurorilor, judecătorilor, oamenilor de afaceri. Amploarea e halucinantă. Amploarea acestei echipe vânătorești cu un procuror general se organizeze, fiindcă când probabil el era persoana cheie în această escapadă vânătorească, se organizeze o asemenea acțiune. Desigur că trebuie să ne punem întrebări atunci ce este în capul acestui procuror și cum vede el în general rolul său în justiție.
Până acum se știe că cel puțin doi magistrați importanți au făcut companie procurorului general Valeriu Zubco la Vânătoarea din Pădurea Domnească. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat a sugerat din nou astăzi, așa cum declarase marți Europei Libere, că n-a știut despre cazul din Pădurea Domnească înainte ca acesta să fi fost dezvăluit duminică de politicianul Sergiu Mocanu. Primul ministru a reluat și acuzația la adresa lui Ion Lupu, șeful agenției MOL Silva, că l-ar fi mințit cu nerușinare pe 6 ianuarie, când l-a întrebat dacă la vânătoarea tragică a participat și procurorul general. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Lupu, inclusiv despre acuzațiile primului ministru.
Agenția MOL Silva a gestionat cazul conform legislației, adică de la orele 8:30 a fost făcut un instructaj al securității vânătorii cu toți actorii care au participat la vânătoare.
În data de 23 decembrie?
Da, 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 23 decembrie. Apoi,
câte persoane au fost?
Au fost împreună cu gonaș în jur de 32 de persoane, aproximativ, fiindcă listele sunt ridicate de procurori. Deci, conform legislației, nu se permite mai mult de maxim 10 vânători într-un grup, de aceea au fost împărțite în două grupe de vânătoare.
Dumneavoastră ați participat?
Da, eu am venit ca să fac un control la mai multe grupuri de vânători care se aflau în zonă și chiar mai departe spre Edineț. Am rămas aici pentru câteva ceasuri și s-a produs acest tragic accident. Vreau să spun că agenția a informat...
Dar cine l-ați informat?
În primul rând, când au venit colegii din grupa cu unde s-a produs acest accident, am stabilit că trebuie de urgență acest tânăr transportat la spitalul din Fălești, ceea ce am făcut la început cu sania, apoi cu mașină de teren. Au plecat la Fălești, deoarece pe loc era și procurorul general Zubco, a fost anunțat procuratura din Fălești. Din informație, pe urmă, a fost anunțat și poliția din Fălești, fiindcă odată ce omul este dus la spital, noi știm că Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne au un acord prin care se informează despre toate cazurile care au suspiciuni de omucideri, ori eu știu de alte, și au fost informate toate instanțele de drept.
La cea oră era clar cine a tras?
Nu era clar cine a tras, dar practic noi am stabilizat locul unde s-a tras și cine era în acea zonă. Adică în acea zonă era domnul Creț, domnul Sfistun, responsabil de această grupă, inginer paz și protecție, domnul Sagen, erau și alți oameni, domnul Guzun, mai sunt din Fălești care nu prea le știu numele, dar sunt ridicate familiile.
Dar de ce atât de greu se identifică persoana care ar fi tras în răposatul Paciu?
Această întrebare trebuie să o puneți procuratură generală, eu știu, Ministerului,
la
ancheta o să stabilească cine este
vinovatul. Dar acolo pe loc atunci nu s-a vorbit cine a tras.
Nu, dar din informațiile care eu am insistat ca șeful grupului, domnul Sfistun, să-mi raportez cum a decurs lucrul și el a spus că au fost trase focuri de arme doar de dumnealui și de domnul Crețu în ultimul act a vânătorii și la întrebarea cum a fost, cu ce a fost tras, domnul Crețu a răspuns că a fost tras cu așa numitele trei groanțe și după informația care o deținem, spunem așa neoficială, totuși la dânsul a fost descoperit un glonț anume din acest model.
Premierul vă reproșa că nu l-ați fi anunțat pe el despre caz.
Posibil că este și vina noastră, dar anunțând toate organele de resort, am socotit de cuvinți că și premierul și președintele țării și toți ele sunt anunțați.
Bine, dar totuși după 2 săptămâni s-a făcut public acest incident.
S-a făcut public, da, dar s-au dat informațiile astea în prima zi de atunci. Asta e problema dumnealor, cum fac ei public și când fac public. Bănuiesc eu că acum cât de cât este constatat faptul cam cine ar fi făptașul, dar la început, nu știu, eu nu pot să spun cum au mers lucrurile în anchetă.
L-ați ascultat pe șeful agenției MOL Silva, Ion Lupu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral se află pe internet la adresa noastră europaliberă.org. Guvernul spune că a avut astăzi o premieră. A audiat 5 miniștri despre cum au fost cheltuite anul trecut peste 2 miliarde de lei din așa numitele fonduri de dezvoltare. Fondul de subvenții în agricultură, fondul rutier, cel de dezvoltare regională, cel ecologic și fondul pentru eficiență energetică. Dar un expert pe care îl veți auzi în relatarea Alei Ceapai spune că rapoartele miniștrilor lasă de dorit.
După ce a audiat rapoartele miniștrilor, premierul Vlad Filat nu a fost foarte mulțumit de modul în care au fost cheltuiți banii din fondurile de dezvoltare.
Eu nu o să fac trimitere acum direct, așa mai departe, dar când vedem că fondul care, din punctul meu de vedere, încă o dată este destinat dezvoltării, este utilizat pentru premierea colaboratorilor ministerului sau pentru deplasări, este cel puțin distorsionat scopul utilizării acestor fonduri. Deci, destinația trebuie să fie unul foarte clar și fără niciun fel de abateri.
Cinci miniștri au fost cei care au prezentat rapoarte, cel al economiei, agriculturii, transporturilor, ecologiei și cel al dezvoltării regionale. Ei au enumerat în ce proiecte și acțiuni a plecat fiecare leu din fondul de gestiune a căruia sunt responsabili. Cel mai mult, peste 1 miliard de lei a revenit fondului rutier. Ministrul transporturilor Anatol Șalaru a spus că banii au fost cheltuiți în mare parte pentru întreținerea și reparația drumurilor. Totodată, ministrul a promis că peste un an în Moldova nu vor mai fi drumuri de categorie foarte rele. Felul în care miniștrii au prezentat rapoartele invocând doar cifre și sume de bani este unul superficial în opinia economistului de la Expert Group, Dumitru Budeanski.
Aceea ce a avut loc astăzi a fost mai curând nu un raport de fond. A fost o informare despre o situație generală privind cheltuirea banilor din fonduri. Am avut unele rezultate fragmentare, că au fost 30 de proiecte, că au fost 40 de nu știu ce. La drumuri ceva s-a spus, că s-a diminuat ponderea drumurilor foarte rele și așa mai departe. Însă, de fapt, nu s-a vorbit foarte mult de rezultate în profunzime și nici de modalitatea în care au fost gestionați banii. Noi nu credem că o astfel de raportare care, sau nici nu știu cum se zice, o informare va conduce sau poate să conducă la careva sarcini privind îmbunătățirea managementului.
Dumitru Budeanski spune că pentru a asigura o transparență a felului cum sunt cheltuiți banii din fondurile de dezvoltare, asupra căreia insistă premierul, trebuie ca asemenea rapoarte să fie prezentate cu regularitate.
Deci ar trebui să fie în fiecare an, însă nu în forma în care a avut loc. Trebuie să fie un raport bine pregătit, detaliat, și să fie discutate rezultatele comparate cu sarcinile care au fost stabilite înainte, adică iată acum cu raportul, o trebuie să fie comparat și cu planul care a fost aprobat înainte. Și să vadă ce s-a îndeplinit, ce nu s-a îndeplinit, care sunt problemele. Noi de probleme n-am auzit nimic, nimeni n-a spus nimic. De eficiență nici atât n-am auzit. Noi nici rezultatele nu le-am auzit toate. Eu vă spun că oamenii au spus câți bani au cheltuit, dar care sunt rezultatele?
A fost opinia expertului Dumitru Budeanski. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, relatăm între altele despre lobby-ul tutunului la Bruxelles în rubrica Lumea din jur. Mai ascultați o relatare despre speranțele de eliberare înainte de termen, nutrite de fostul premier român întemnițat pentru corupție, Adrian Năstase.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Îl veți putea asculta pe ambasadorul european la Chișinău, Dick Schübel, vorbind Europei Libere despre justiția moldoveană și pe istoricul Gheorghe Cojocaru, făcând o paralelă între drumul metaforic al Moldovei către Uniunea Europeană și drumurile moldovene propriu-zise. Veți mai putea asculta agenda culturală despre cazul mult mediatizat al actorului francez Gérard Depardieu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Fostul premier social-democrat al României, Adrian Năstase, condamnat definitiv anul trecut pentru corupție și condamnat la închisoare, a depus cerere de eliberare înainte de termen. Astăzi, un tribunal de la București a reconfirmat că cererea va fi examinată la 12 februarie. Mulți așteaptă ca decizia va fi favorabilă fostului premier, care a petrecut în închisoare până acum aproximativ 7 luni. De la București relatează Sabina Fati.
N-ar fi surprinzătoare eliberarea înainte de termen a fostului premier român Adrian Năstase, ci mai degrabă așteptata sa revenire în politică. Adrian Năstase împlinește anul acesta 63 de ani, a fost primul ministru care a încheiat în 2004 negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar și primul șef de guvern din România care a fost condamnat la închisoare pentru fapte de corupție. După ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2004 și pe valul revoluțiilor oranj a venit și în România dreapta la putere, fostul premier Adrian Năstase a început să fie cercetat pentru felul în care și-a dobândit averea, dar și felul în care au fost strânși banii pentru campania sa electorală. 4 dosare au fost deschise pe numele său, dintre care unul este între timp închis, între altul a fost achitat, un al treilea se află pe rol, iar pentru al patrulea, fostul premier român a fost trimis la închisoare printr-o condamnare la 2 ani cu executare. Este vorba despre cazul Trofeul Calității, în care banii vărsați în campania pentru prezidențialele din 2004 au fost strânși prin circuite la marginea legalității. Fostul premier român, Adrian Năstase, beneficiază de o reducere a pedepsei la o treime, potrivit legii care se aplică pentru persoanele care au depășit 60 de ani. La aceasta se mai adaugă buna sa purtare, lecțiile predate colegilor de penitenciar și scurtarea pedepsei cu 45 de zile pentru că a scris o lucrare științifică publicată deja și intitulată România la Uniunea Europeană în contextul reglementărilor interne și europene. Conform legislației în vigoare, pentru 2 zile de muncă, un deținut din România câștigă o reducere a pedepsei cu 3 zile, iar scrierea acestui volum a durat o lună, după cum au spus oficialii de la Jilava, locul unde este închis fostul premier. În orice caz, comisia de la penitenciarul Jilava a dat un aviz definitiv și favorabil eliberării fostului premier înainte de termen. Avocații lui sperau să-l scoată din închisoare pe parcursul acestei luni, dar judecătorii au decis astăzi că hotărârea privind eliberarea lui Adrian Năstase va fi pronunțată pe 12 februarie. În cele din urmă, fostul premier își va fi petrecut în închisoare circa 8 luni, perioadă în care colegii săi de partid i-au păstrat locul de președinte al Consiliului Național al PSD și, potrivit statutului, Adrian Năstase este exclus din rândurile socialiștilor. Paradoxal însă, excluderea lui din PSD nu a generat alegeri pentru fotoliul său, deși Consiliul Național este organismul care conduce partidul în cele două congrese. Adrian Năstase va fi primit cu brațele deschise în partid, a declarat purtătorul de cuvânt al socialiștilor, europarlamentarul Cătălin Ivan, explicând că nici el și nici colegii lui nu se tem de nicio critică, fiindcă un om nu poate fi pedepsit de două ori. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Înainte de a depune jurământul pentru cel de-al doilea mandat la 20 ianuarie, președintele american Barack Obama își împrospătează administrația, înlocuind figuri cheie. Presa scrie că președintele Obama se pregătește să-l nominalizeze astăzi pe șeful consilierilor de la Casa Albă, Jack Lew, în funcția de ministru de finanțe, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Jack Lew, care are 57 de ani, a fost directorul biroului pentru buget al Casei Albe înainte de a deveni șeful consilierilor președintelui Obama. Până acum, ministrul de finanțe a fost și încă mai este Timothy Geithner, care a jucat un rol extrem de important în definirea politicii economice a administrației. Geithner l-a anunțat însă pe președinte că nu intenționează să rămână în funcție în cel de-al doilea mandat. Lew are de făcut fața audierilor din Senat pentru a-și lua nouă funcție în primire. În ciuda faptului că relațiile sale cu membrii republicani ai Congresului au fost pe alocuri tensionate, Lew a mai trecut prin confirmări în Senat în trecut. Analiștii apreciază că el va obține confirmarea cu ușurință, circa 85 de senatori ar putea vota în favoarea sa din totalul de 100. După ce a făcut numiri în echipa de politică externă, Obama va mai avea și alte funcții de ocupat. Ministrul Muncii, Hilda Salles, a anunțat că și-a depus demisia. Nu este neobișnuit că între două mandate miniștrii să părăsească administrația, mulți dintre ei revenind în sectorul privat. Președintele mai are denumit ministrul comerțului, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului, negociatorul comercial și directorul biroului pentru buget. Ministrul Justiției, Eric Holder, ministrul Sănătății și Serviciilor Umane, Kathleen Sebelius, intenționează să rămână cel puțin o parte a celui de-al doilea mandat Obama. Viitorul ministru de finanțe va trebui să înceapă de îndată negocieri cu Congresul pentru ridicarea plafonului datoriei americane. Apoi vor urma alte negocieri pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale. Apoi va urma, în interval de 12 până la 18 luni, modificarea codului fiscal american și reformarea beneficiilor sociale. Criticii lui Lew spun că relațiile tensionate ale acestuia cu republicani nu vor ajuta negocierile respective, dacă va fi confirmat în funcție. Senatorul republican Jeff Sessions îl acuză de acum pe Lew că a indus în eroare Congresul când a spus că bugetul lui Obama nu va mări datoria americană. Pe de altă parte, Lew are mare experiență. A fost consilier în Congres, a condus biroul pentru buget la Casa Albă și a fost și în sectorul privat pe Wall Street. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Luna din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
La începutul lui octombrie anul trecut, microcosmul politic din Bruxelles era zguduit de o afacere fără precedent. Un comisar european a fost dat afară din slujbă de către șeful său ca un vulgar servitor prins cu mâna în cutia de cofeturi. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a forțat fără menajamente pe comisarul pentru protecția consumatorului, maltezul John Daly, să renunțe la înaltul său post în urma unor acuzații de trafic de influență în favoarea lobby-ului tutunului. Și asta exact în momentul în care Daly se pregătea să aducă o ultimă corectură celei mai dure directive anti-tabac imaginate vreodată. Lovitură de teatru, miercuri 9 ianuarie, doi europarlamentari ecologiști, francezul José Bové și belgianul Bart Staes, au organizat o conferință de presă în care au acuzat înalta conducere a Uniunii, inclusiv pe Barroso însuși, că ar fi organizat expulzarea lui Daly din comisie sub presiunea lobby-ului vânzătorilor de moarte pufăită. Astfel, José Bové a declarat:
au jour d'aujourd'hui, début janvier, monsieur Daly n'a toujours pas eu accès au dossier et personne n'a eu accès au dossier.
Nici astăzi, suntem în ianuarie, domnul Daly nu a putut să-și vadă dosarul. Graba cu care a fost expediată afacerea arată că e ceva acolo foarte suspect.
Avec le cabinet de madame Catherine Day, secrétaire générale.
În schimb, ni s-a ascuns faptul că încă din 3 mai 2010, Catherine Day, șefa secretariatului general al comisiei, a avut cel puțin 3 întâlniri cu reprezentanții ai firmelor de tutun Philip Morris și Swedish Match. Aceleași firme și lobby-uri ale tabacului au avut de asemenea 3 reuniuni cu cabinetul personal al lui Barroso. În total, 6 întâlniri misterioase despre al căror conținut nu știm nimic și a fost dat afară tocmai omul care a vrut să introducă o legislație restrictivă a tutunului.
Aucun cont rendu sur ces 3 rencontre. Aucun cont rendu.
La rândul său, europarlamentarul belgian Bart Staes a spus:
De andere anomalie zijn inderdaad de ontmoetingen die er geweest zijn tussen het kabinet Barroso.
Este o mare anomalie această complicitate dintre cabinetul Barroso și lobby-ul tabacului. Ca parlamentar european, eu găsesc asta absolut inacceptabil.
Dit vind ik als parlamentslid niet normaal.
José Bové și ecologiștii care doresc lansarea unei anchete parlamentare au și alte indicii de a crede într-un complot. Legislația europeană lasă multe zone de umbră în felul în care se atribuie, de pildă, contractele de publicitate unor firme externe. Una din cele mai mari companii de publicitate care lucrează cu Direcția Generală a Sănătății, firma Emachina, care realizează, de pildă, clipurile publicitare din cadrul campaniei anti-tabac, lucrează în același timp pentru Philip Morris. Denis Tessel, directorul executiv de la Emachina, recunoaște că ar exista o zonă cenușie în legislația europeană care nu menționează conflictele de interes pentru firmele publicitare externe.
Le contenu est fort important, ça doit être un message porteur, ça doit être...
Conținutul e foarte important, pentru noi asta e o meserie. Suntem la fel de fideli cu toți clienții care ne cer să facem publicitate pentru ei. Dumneavoastră găsiți poate amoral că noi putem face publicitate simultan pentru țigări și împotriva țigărilor. Pentru noi ce e important e să le dăm clienților conținutul care îi interesează.
Il faut apporter du contenu.
Aceeași detașare pare însă a se întâlni și în tabăra adversă. Ecologistul José Bové, cel mai aprig adversar al lobby-ului tutunului, este un mare fumător și apare în mai toate pozele cu o pipă în gură. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Andrei Margarient, redactorul șef al săptămânalului De la Strășeni, Strășeneanca.
Taxidermistul Constantin Cara din sat Făgurei, raionul Strășeni, posedă arta împăierii vertebratelor. Pentru anul șarpelui, dumnealui a împăiat șerpi mari și lungi de câteva metri pe care i-a demonstrat în Strășeni. Spectatorii îi admirau, făceau diferite prognoze. Constantin Cara ne-a povestit că a însușit această profesie în anii studenției. Dumnealui de atunci prelucrează pielea animalelor sălbatice, le împăiază, le pregătește pentru muzee și doritorii de a avea astfel de păsări, animale în curțile lor. Copiii de la gimnaziul internat din oraș Strășeni cu deosebită nerăbdare l-au așteptat pe Moș Crăciun să vină în ospeție. Și mare le-a fost bucuria și mirarea când au aflat că Moș Crăciun a venit tocmai din Madrid, Spania, cu rechizite școlare și alte cadouri pe care le-a oferit firma spaniolă Neinver cu susținerea Ambasadei Republicii Moldova din Madrid. Și colectivul ziarului Strășeneanca a abonat pe gratis pe cei mai activi corespondenți voluntari și pe surorile Alexandra și Vera Simion din satul Sireț, ambele invalide de grupa 1.
Cu temele săptămânalului local Strășăneanca prezentate de redactorul ei șef Andrei Mărgărint, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Îl veți putea asculta pe ambasadorul european la Chișinău, Dirk Șubel, vorbind de Europa Libere despre justiția moldoveană. Și pe istoricul Gheorghe Cojocaru, făcând o paralelă între drumul metaforic al Moldovei către Uniunea Europeană și drumurile moldovene propriu zise. Veți mai putea asculta agenda culturală despre cazul mult mediatizat al actorului francez Gérard Depardieu. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Iar la ora 7 ascultați Moldova la ora 7, ediția matinală. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.